Varmasti vanhimmat teistä olette tietoisia, että aikanaan 60-luvulla kansanlähetyksen syntyyn vaikuttivat useat erilaiset juonteet. Juhlakirjassa, joka huomenna julkistetaan, joka on jo tuolla myyntipöydillä olemassa ja johon olen kirjoittanut tämmöisen varsin kattavan historiallisen katsauksen, luettelen näitä juonteita ja yksi keskeinen juonne tulee silloisen sisälähetyssäätiön kautta, eli Kauniaisten raamattuopiston kautta, ja nimenomaan siellä joukko kenttätyöntekijöitä, voisimme sanoa, kolmen pastorin johdolla, silloisen pastorin johdolla, olivat henkilöitä, jotka olivat vahvasti mukana valmistelemassa kansanlähetyksen perustamista. Heidän nimensä olivat Martti Häkkinen, Olavi Peltola ja sitten Eino J. Honkanen. Ja Eino J. Honkasesta sitten tuli tällainen myöskin kansanlähetyksen ystäväjoukon isi Honkanen, niin kuin Seppo Väisänen tuossa Raamattutunnissaan jo tällaisen meille tutun ja rakkaan nimikkeen lausui. Ja yksi tämän juonteen edustajista tämän päivän kansanlähetyksessä on Miika Peuhkuri, joka on edelleenkin vielä ihan täystoimisessa työssä Pohjois-Karjalassa kansanlähetyksen piirijärjestön johtavana työntekijänä, ja hän oli hyvin läheinen Eino J. Honkasen kanssa siihen aikaan, kun kansanlähetystä perustettiin. Ja kun itse olen ollut tilaisuudessa lukea tuon Eino Honkasen elämäkerran käsikirjoituksen, niin tiedän sieltä, että Miikalla on paljon yhteisiä kokemuksia nimenomaan kansanlähetyksen perustamisen ajoilta, joista hän kertoo myöskin tuossa kirjassa. Ja ajattelin, Miika, sinulta kysyä nyt tähän alkuun, että jos voisit vähän pidemmältikin kertoa näistä kokemuksistasi, miten Eino J. Honkanen raamattuopiston silloisena johtajana koki tämän kansanlähetyksen syntyvaiheen. Ja tiedän muun muassa sen, että sinä tulit Einon auton kyydillä kansanlähetyksen perustavaan kokoukseen Helsinkiin Salomon kadulle 27. toukokuuta 1967. Ole hyvä, kerro vähän näistä kokemuksistasi Eino J.stä.
Niin minullehan Eino J. Honkanen oli yhtä kuin kansanlähetys, tai kansanlähetys yhtä kuin Eino J. Honkanen. Sainhan hänen jalkojen juuressa 3 vuotta olla oppilaana ja sitten myöskin vuoden verran vielä hänen alaisuudessaan työntekijänä. Ja se, mihin tuo Timo tuossa nyt viittasi, oli se kokemus, kun palasimme sitten aamuyön tunteina sieltä Salomonkadun vintiltä pidetystä kokouksesta, jossa kansanlähetys päätettiin perustaa, ja jossa Eino J. Honkanen valittiin sitten hallitukseen, ja hallitus kokoontui siinä yön tunteina välittömästi, ja se kokous venyi tietenkin pitkään aamuyöhön, ja siinä keväisessä yössä kävelimme sitten autolle, hänen autollensa, niin hän siihen autolle mennessä sanoi lauseen, joka syöpyi syvälle ja jossa oli kyllä profetaalista kaikua. Hän sanoi, mitä hän tästä tulee. Se oli sana, joka minulle viestitti sen, että hän ensisijaisesti kai sillä tarkoitti, mitä silloinen työnantaja siitä sanoo. Mutta lienee ollut sitten myöskin, mitä tästä nyt syntyneestä lapsesta tulee. Ja kun sain tämän tehtävän, että pitäisi jotakin tästä kertoa, niin minä tässä toissa iltana hetkeksi pysähdyin 2 Uudentien vuosikerran pariin, vuosikertojen 67 ja 68, jotka minulla on kirjahyllyssäni. Olinhan 8 vuotta sitten Einon työtoveruudessa ja alaisuudessa Uudentien levikkimiehenä Einon ollessa päätoimittajana. Hänhän minut siihen tehtävään veti myöskin. Ja jotenkin minua itseäni aina on siunanneet nämä vanhojen uusien teitten vuosikertojen selailut. Ja sen koin jälleen toissa iltana. Ja toissa iltana, mikä sieltä pisti silmiin noina kahtena alkuvuodelta Uudentien otsikoista, oli se tavaton herätyksen ikävä, joka lehden kirjoituksissa jatkuvasti teemana toistui. Se on lähes jokaisen numeron joku otsikko. Ja minusta se ei ole ollenkaan huono asia, jota olisi syytä tässä kiitosjuhlassa viritellä, että meidän sydämissämme palaisi tuo sama ikävä ja tuli, joka näillä miehillä oli. Ja sitten mä löysin sieltä yhden helmen ja Timo lupasi mulle, että saan pienen pätkän lukea suoraan Einojin kirjoitusta siinä Uusitie-lehdessä, jossa kansanlähetyksen toimintaa enemmälti sitten ensimmäisen kerran esitellään ja selostetaan, mistä on kysymys. Mutta ennen kuin siihen menen, niin kerron vielä sen, että noita vuosikertoja selatessani huomasin sen, että sama numero, joka kertoi Lähi-idän kuuden sodan päivän sodan alkamisesta, ja se sama lehti Uusitie uutisoi ensimmäisen kerran lyhyesti kansanlähetyksen perustamisesta. Merkillinen lainausmerkeissä yhteen sattuma. Tämän todella merkittävän eskatologisen, lopunajallisen Israelia koskevan tapahtuman kanssa samanaikaista. Ja siinä Uudessa tiessä oli sitten tällainen Einojin kirjoitus. Luen siitä alusta hieman. Olemmeko tarpeeksi kiinnittäneet huomiota siihen, miten valtavaa kasvun aikaa kristillisen seurakunnan ensimmäiset vuosisadat olivat? 120 hengen pienestä joukosta oli 65 vuoden aikana kasvanut noin 500 000 hengen seurakunta. Mikä oli kaiken tämän salaisuus? Kysymykseen voidaan vastata luonnollisesti monella tavalla, mutta varmaan asian ytimeen iskee apostoli Paavali huudahtaessaan roomalaiskirjeessään, minä olen velassa. Oletteko muuten kovin usein kuulleet viime aikoina tästä puhuttavan lähetystyön motiivina, minä olen velassa? Ja Einoji jatkaa. Apostoli, joka oli pannut alttarille koko elämänsä, piti roskana kaiken muun arvokkaankin Kristuksen tuntemisen rinnalla. Tunsi olevansa velassa kaikille siitä, mitä Kristus oli antanut hänelle. Sama tuli paloi myös alkuseurakunnan jäsenten sisimmässä. Apostolien teot kertovat, kun heitä kiellettiin puhumasta Jeesuksesta, he eivät voineet olla vaiti. Kun seurakunta hajotettiin, he julistivat evankeliumia kaikkialla, minne joutuivat. Jokainen oli lähetyssaarnaaja. Kristus oli vallannut täydellisesti, evankeliumi oli vietävä eteenpäin. Jumalalle kiitos, että esi-isämme täällä maan ääressä ja jo verraten varhain saivat kuulla evankeliumin ilosanoman. Mutta miten on tänä päivänä? Me kerskumme luterilaisuudellamme, pystytämme muistomerkkejä 100 vuotta sitten soihtuina palaneille Jumalan aseille. Ihailemme heidän rohkeuttaan ja suoraselkäisyyttään vainon ja pilkan keskellä ja nimenomaan uskonnollisten ihmisten vastustuksesta välittämättä. Mutta katsokaamme alla olevaa taulukkoa. Ja sitten tässä on pieni taulukko, joka ei tietenkään sinne näy tässäkään valaistuksessa. Tämmöinen kahden palstan kaavio, jossa on eri pohjoismaiden luterilaisten lähetysjärjestöjen lähetyspanos. Suomen viiva on alimpana, Norjan on ylimpänä. Jotenkin tämä kaikki tässä puhutteli.
Sitten mulla on yksi sellainen kysymys, jonka olen ajatellut tehdä kaikille 4 meidän pitkäaikaiselle työntekijälle näissä 2 illassa tänään ja huomenna. Ja se liittyy siihen toiseen aiheeseen, joka tähän on merkitty, että muistoja ja kiitosaiheita. Muistuuko Miika sinulle mieleen sieltä jotain semmoista erityistä, joka on lähtemättömästi jäänyt mieleen tämmöisenä, mistä olet syvästi kiitollinen Jumalalle?
Tietysti on monia asioita ja ennen muuta Jumalan uskollisuushan on se ensimmäinen asia, joka tässä tulee mieleen, ja uudesti alkamisen armo, mutta jos tämän jotenkin yksilöisi, miten se on niin kuin tullut esille, niin näissäkin tietysti olisi monia asioita, mutta se toissa illan uudentien vuosikertojen lukeminen aiheutti sen, että minun eteeni avautui syksyltä lokakuulta 68, jolloin tulin uudentien levikkityöhön, eräs kirjoitus, nimimerkin Tie Taavetin kirjoitus, joka hänkin oli entisiä opettajiani. Ja hän kertoi pienestä koruttomasta siunaamistilaisuudesta Uudentien toimistolla, jossa minut siunattiin tehtävään muutamien läsnä olleiden ihmisten toimesta. Ja se lämpö, jolla hän siitä kirjoitti, ja se erityisesti, miten hän kerjäämällä kerjäsi rukousta, esirukousta lukijoiltaan nyt aloittavaa nuorta työntekijää kohtaan. Ja nyt kun tässä kokee olevansa tämän liikkeen kokoaikaisista työntekijöistä jo kai tämän porukan nestori, niin ajat on muuttuneet. Ja tähän liittyy myöskin sekin, että kun noita kuvia katselin, niin näytti siltä, että Väisenekin oliko rippikoulupoika tässä kansanlähetyksen perustamisen aikoihin. Ja samoin vähän muutkin veljet. Ja niin, ja toisen asian, jos vielä tähän jatkaisin samoin tuolta vuosikerrasta poimittuna, sitten tulin katselleeksi vähän näitä kokousilmoituksiakin, ja mieleen jäi kesän 68 keväällä sekä Itä-Hämeen kesänohjelma, jossa oli 3 eri teltan telttakierrokset Itä-Hämeessä. Ja sitten toinen oli Uudenmaan kansanlähetyksen 1 teltan telttakierros. Ja se oli varsin mahtava, kun 3 kuukauden aikana oli 13 6 päivän kokoussarjaa. Jotta sillä tavalla, että aina 1 päivä välissä vapaata ja taas uuden päivän laaki. Ja kaikissa oli päävastuu veljellämme, rakkaalla veljellä Pauli Juslenjuksella. On siinä miehellä ollut potkua, täytyy ihmetellä. Ja jotenkin nämä toi mieleen vain sen kiitos mielen, että tässä liikkeessä on ollut ihmisiä, jotka on panneet olkansa todella tämän työn alle, jossa ei ole kysytty työtunteja, eikä kyselty etujen perään, vaan tämä näkyy, minä olen velassa, on pannut liikkeelle. Näistä saadaan minun mielestäni olla kiitollisia.
Kiitos, Miika. Ehkä tuosta voi tehdä senkin johtopäätöksen, että on oltu joskus nuoria. Nuoria ja on jaksettu, tunteja laskematta. Nyt ehdotan, että lauletaan vielä 1 laulu yhdessä. Kiitoksia lauluista, erittäin kauniista sellaisista. No niin, ja nyt tulin tähän pöytön taakse Simo Karjalaisen kanssa, joka täysin palvelleena jäi eläkkeelle Pohjois-Savon piirisihteerin tehtävistä jo lähes 3 vuotta sitten. Ja niin kuin olettaa saattaa, niin näinkin tämmöisen tiukkapipoisen ja tosikkomaisen järjestön ja hengellisen liikkeen kuin kansanlähetys, niin sen työssä ja siellä työsaralla tämmöisten evankelista veljien kanssa pääsisi pitempään liikkumaan, niin siellä tapahtuu kaikenlaisia hauskojakin asioita. Ja ajattelin nyt, että kysyn Simolta, että jos voisit pari tämmöistä kommellusta kertoa omilta puhujan reissuilta, niin saataisiin sellaista pientä kevennystä tähän iltaan.
Kiitos, ihan mielelläni kerron. Ja ihan hakematta pari nousi sellaista lähes 30 vuoden takaa esiin. Ja molemmissa olimme tuon Pauli Juslenjuksen kanssa eri puolilla Suomea. oli sellainen kokouspaikka kuin Pitäjän rajalla, jossa oli kyläkirkko. Ja tuo kylä oli todella hengellisesti kuollut. Jos siellä aina järjesti kokouksia, niin korkeintaan paikallisia tuli 2-5 henkilöä, jos enempi oli, niin ne oli muualta tulleita. Jostain syystä tuli sitten sellainen halu, että pitäisi järjestää tuon kyläkirkkoon oikein viikon kokoussarja hyvin valmisteltuna. Ja sitten paino toiselta puolelta tuo vastuu, että mitenhän jos siellä vesiperä vedetään. Ihme kyllä, tuo keräsi todella tuo kokoussarja ihmisiä. Siellä kylällä tuli sellainen liikekannalle pano. Sieluhoito oli iltaillan perästä ja joku tuli uskoonkin. Sitten koitti sunnuntaipäivä ja kirkkoherra ei antanut saarnaa. Hän tuli itse huolehtimaan oikean opin ja julistuksen sisällöstä. Ja hän sitten luki tuon päivän evankeliumitekstin. En muista, puhuiko hän siitä sanakaan saarnassaan, mutta kun on lukenut tuon tekstin, niin hän laittoi Raamatun tuohon saarnatuolin reunalle. Silloin nykäsin veljää, nyt tulee meille. Sen verran tunsin jo vähän tuota kirkkoherraa, että siinä oli meille nyt tulevat terveiset. Ja hän kertoo ensimmäisen esimerkin ensimmäisestä työpaikastaan pappisuransa alussa, joka sopi erittäin hyvin 100-prosenttisesti siihen paikkakuntaan, jossa me olimme koolla. Hän kertoi siitä, kuinka tuo kylä oli rauhallinen kaikessa hiljaisuudessa, eli kylän asukkaat, niin kuin tuossakin kylällä, missä olimme koolla. Kaikki meni erittäin hyvin, kunnes sille kylälle tuli pari evankelistaa, jotka asettuivat asumaan johonkin taloon, eräseen taloon. Näinhän mekin olimme asettuneet, toisin sanoen meidät oli kyllä sinne pyydetty tuohon kotiin. Ja tuo kirkkoherra kertoo, että ne 2 evankelistaa käytti hyväkseen ja hyödykseen hyväsydämisiä ihmisiä sekoittain kylän kokouksillaan ja syöden ja maaten siellä talossa ja sitten yöllä hävisivät. No antahan olla, sanoi tuolle työtoverille, että mitä jos menisi tuonne Sakasti ja kysyisi, jos meille puhut, niin yli meni. Mutta kuitenkin istuttiin penkissä ja joku oli meitä pyytänyt sitten kirkkokahveille ja totta kai me otimme kutsun vastaan. Ja miten ollakaan, kuulkaa, kirkkoherra tuli sinne samaan paikkaan kahveelle kanttorin kanssa. Hän oli, saatte arvata, hän oli jonkun verran hämmästynyt, kun tuli sinne ja tuli meidän luoksemme ja sanoi, ai tekin olette täällä. Minä sanoin, että joo, me ollaan täällä syömässä, että voidaan yöllä hävitä. Jotenkin tuntui, niin kuin se kahvijuonti olisi ollut vaikeaa tuolla kirkkoherralla. Ei hän siellä koko aikaa ollut, hänellä oli kiire toiseen virkatehtävään. Sitten toinen tapaus oli toisenlaisesta kirkkoherrasta. Ja hän oli sydämellinen ja voi sanoa, että veli herrassa. Ja nähtävästi johtui siitä, että kun oli ensimmäistä kertaa tuolla paikkakunnalla, niin hän siitä syystä kertoili hyvin paljon minulle paikkakunnan ja seurakunnan asioita. Ja siinä kertomatavassa oli jotakin sellaista, ja minä en missään tapauksessa nyt ivaa, ei siitä ole kysymys, mutta siinä oli huvittava semmoinen piirre. Olimme esimerkiksi kävelemässä kirkkoon tai seuroihin, niin hän ykskaks pysähtyi minun luo ja sanoi, Simo Karjalainen, minä sanon sinulle. No, jatketaan matkaa, hän kertoo sitten sen asian ja tämä toistui monena iltana tämä ja sitten viimeinen ilta me olimme jo aika väsyneet työtoverin kanssa, kun viikko oltiin siellä puhallettu, Jumala tietää mitä, oltiin siellä puhuttu väsyneitä. Ja jos te ystävät olette väsyneet ja varsinkin Jumalan valtakunnan työntekijä, jos joskus väsynyt, niin sitten kun se nauru hermot revähtää, niin siitä ei tahon loppua tulla. Ja viimeisenä iltana jälleen tuo kirkkoherra sanoi mulle, Simo Karjalainen, minä sanon sinulle. No, menimme tuonne kirkkopenkkiin ja kokous oli alkamassa ja jompikumpi sitten meistä kysyi toisiltaan. Taisin olla minä, kun kysyin Paulilta. Pauli Juslenius, minä sanon sinulle. Ja ajatelkaa, silloin revähti nauruhermot. Ja alkaa hävettä, kun ei saatu nauruva päättymään ja painettiin sinne penkkiin, penkkien väliin sinne kyykkyyn ja sitten toinen sanoi, että kuule nyt ne luuloi, että me rukoillaan.
Että semmosia on nämä hurskaat kansanlähetyksen saarnamiehet ollut. No niin, ihan kivoja tapauksia ja tämmöisiä varmaan löytyisi kiitos, vaikka kuinka
kiitos,
paljon.
Kiitos aiheesta.
Ja sitten mä haluan Simo sinulle myöskin esittää tämän toisen kysymyksen, kun ajattelet näitä 30 vuotta, säkin oot varmasti ihan sieltä alkuvuosista saakka ollut mukana, niin mistä tänään erityisesti kiität Herraa?
Minä haluan kiittää Herraa siitä, että saan olla uskossa.
Aamen. Mulle tulee tuosta heti etsimättä mieleen vuosien takaa, ehkä rohkenen tässä sanoa nimenkin, semmoinen lähetysseuran lähetti. Hänkin aikanaan myöskin tätä samaa evankelista kaartia, joka kansanlähetyksen alkuaikoina vaikutti, nimittäin Lassi Stenman. Hän oli muistaakseni palannut ensimmäiseltä työkaudeltaan Taiwanista. Ja kysymyksessä oli jotkut kansanlähetyksen telttakokoukset, ja jos oikein muistan, Lappeen rannassa, ja hän kertoi siellä tilanteessa odottaa, että lähetti kertoo jostain upeasta tilanteesta, jossa pakana on päässyt tähän armon valoon ja löytänyt Jeesuksen omaksi vapahtajakseen, mutta hän sanoi ihan samalla tavalla kuin Simo tässä, että kaikkein suurin asia, minkä hän lähetystyöntekijänä on kokenut, että hän on saanut palata uskossa takaisin tänne kotimaahan. Herra on pitänyt minut uskossa. Se on varmasti hyvin keskeinen rukousaihe. No niin, ilta on nyt pitkälle kulunut ja meillä ei ole mitään syytä venyttää tätä kiitosiltaa. Uskon, että tämä on nyt vastannut sitä tarkoitusta, mitä me ollaan ajateltu. Ja ennen kuin otetaan toinen tämmöinen ristilaulu täältä, korjaan, pitikin ottaa semmoinen tuttu laulu, kun tule Jeesus ja siunaa lastasi, ja se on numero 86 täällä, niin ennen kuin siihen lauluun yhdymme, niin pannaan kädet ristiin ja hiljennytään yhteen ääneen Herran siunaukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valista kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.